Niin, rauhaa hyvät ystävät. Kuitenkin haluan sanoa sen, mitä eräs vanha ystävä myös sanoi, kun tavattiin aina, että rauhaa vai rauhattomuutta. Teille minä haluan toivottaa sydämeni pohjasta Jumalan rauhaa, ja itse minä tulin kyllä tällä rauhattomuutta, mutta älkää välittäkö siitä. Joo, mulla lähtökohtana täällä on Jesajan kirjasta tuttu paikka. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jo ennen kuin minä valmistin sinut äitisi kohdussa, minä tunsin sinut. Näin Jumala ilmoittaa meille, että meillä on hänen silmissään identiteetti, jonka avulla hän meidät tuntee. Mitä sitten identiteetillä tarkoitetaan, missä tämän identiteetti muodostuu? Otetaan siitä selvää, ja paremminkin saadaankohan sitten jotain selvää nyt. Katsotaan. Tästä identiteetistä on aika paljon nyt puhuttu, ja se vilahtelee eri keskusteluissa. Ja onko se täysin meille selville, että mitä se identiteetti oikeastaan loppujen lopuksi on? Ja tässä Pekka puhui tutkimisesta, niin mä kanssa olin tänne laittanut, että Paavalin kirjassa Filippiöille sanoi, että tutkikaa itseään, oletteko uskossa. Ja senhän me tiedämme, että uudesta syntynyt ihminen tuntee sydämestä, hän on uskossa, elävässä uskossa Jeesukseen. Mutta mehän voimme tutkia itseämme muutenkin. Ja usein se voi olla aika hedelmällistä, tämmöinen jonkunlainen tutkielma itsestä. Raamattu alkulehdiltä ihan, että alussa Jumala loi maailman, jonne hän loi myöskin ihmisen. Ja tälle luodulleen hän antoi nimen Aadam, ihminen. Jo aikaisemmin Jumala oli luonut kaikki elämät maanpalle ennen Aadamia. Ja Jumala tahtoi nähdä, kuinka Aadam, ihminen, nimitteisi hänen luomansa eläimet, niin hän antoi Aadamille tilaisuuden siihen. Ja niin Aadam nimitti kaikki nämä eläimet, ja me tunnemme vieläkin lajiensa mukaan. Tiedämme, mistä elämästä on kysymys, kun puhumme siitä. Ja vielä Jumala totesi, että Aadamin ole hyvä olla yksin. Hän toi hänelle avun, Eevan, hebrean kielessä havva, joka tarkoittaa elävä. Kun mä tätä Eevaa tuossa tutkin, niin mä tulin mieleen, että Aadami kutsui alussa Eevaa miehetteriksi. Mä en missään nähnyt, että meillä ainakaan kristillisessä piirissä niin naista kutsutaan miehettäräksi, että se nimi on kadonnut historia hämärää ilmeisestikin. No, miksi on tärkeää, että jokainen elävä olento on saanut oman nimensä? No sen vuoksi, että jokaisesta nimestä syntyy meille tietty mielikuva, ja tämän nimen omistajalle tulee mielessämme tietty identiteetti. Ja se on sellainen ominaisuus, jonka avulla ihminen, jopa eläinkin oppii tunnustamaan toisen elävän olennon ja itsensä. Meidän puhumamme kieli ja nimi tekevät meistä sen henkilön, joiden avulla meidät tunnistetaan. Ja aika usein meidät suomalaiset tunnistetaan maailmalla meidän kielemme ja ominaisuuksimme perusteella. Monta kertaa ei tarvitse sanoa, että on suomalainen, jo ihmiset tietävät, että se on tullut sieltä Pohjolan maasta. Ja totta kai meidät savolaiset tunnistetaan oman identiteettimme mukaan ympäri Suomea. Ei sitä vaikka kätkä. Ilmestyessä Moosekselle palavassa pensassa Jumala ilmoitti nimekseen, minä olen. Ja tämän perusteella ihmiset ovat kutsuneet häntä Jahveksi. Hänet tunnetaan myöskin hebreankielisellä eri nimillä kuin El Shaddai, Elohim, Adonai, Tetragrammaton ja sadoilla eri kansallisilla nimillä. Tämän perusteella Jumalan nimi ja persona liitetään yhteen aina, kun hänestä puhutaan. Kaikki valtias luoja. Mutta minkälaisena me näemme itsemme? Onko meidän itsestämme näkemä kuva ainoa ja oikea kuva meistä? Itse asiassa meistä voidaan nähdä monta erilaista kuvaa, ja ainakin nämä kolme kuvaa meistä voidaan nähdä. me näemme ja tunnemme itsemme tietynlaisina henkilöinä, eli persoonana. Mutta joku toinen saattaa nähdä sinut aivan eri valossa. Joku toisen ihmisen silmässä sinulla on ihan erilainen identiteetti ja persoona. Ja se välttämättä ei sinua mielitä, minkälaisena toinen ihminen sinut näkee. Mutta se on meidän oma kuvamme. Ja ainakin se kolmas identiteetti sitten, minkälaisena Jumala meidät näkee. Ja Jumala varmasti näkee meidät rehellisesti ja oikein. Itse me voimme huijata ja toisia ihmisiä voidaan huijata, mutta Jumala me emme voi huijata. Hän näkee ja tietää kaiken. Tässä omasta kokemuksestani tuli mulle mieleen tämmöinen tapaus, että me usein arvioimme ihmisiä tämmöisen ensivaikutelman perusteella. Monet uskovat, että tämmöinen ensivaikutelma pitää paikkansa, että se kestää ja ihminen on sellainen kuin mä oon uskonut hänen olevan. Sanotaan, että ihminenkin voi rakastua ensin silmäyksellä ja rakkaus voi kestää koko pitkän elämän ajan. Sattuu niin, että ihmiset on samalla aaltopituudella ja tavatessaan. Mutta totuus lienee se, että ensivaikutelma on aika harhaanjohtava. Ja arviointiperusteena saattaa olla aika vaarallinenkin. Joissakin tapauksissa tätä mielemmepainoutta kuvaa on hirveän vaikea muuttaa. Ja siihen vaikuttaa sellainen ominaisuus, että me voidaan siirtää niitä tunteita jostakin vanhasta asiasta. Olemme tuntuneet jonkun ihmisen, että toinen samanlainen ihminen tulee vastaan, niin me ehtii kuvitella, että se on samanlainen kuin se entinen ihminen. Ja saatetaan pettyä ihan raskastikin siinä asiassa. Tästä pettävästä ensivaikutelmasta minä sain tuntua kauan sitten. Mä tapasin nuoruudessani miehen, jonka suhteen oli paljon ristiriitaisuuksia. Me jouduimme samalle työmaalle Etelä-Suomessa lähelle Helsinkiä. Ja tämä kaveri, kun ilmestyi sinne työmaalle, niin hän oli sellainen huuliveikko. Hän oli hilpeä ja iloinen mies ja kertoi kaskuja siellä ja nauratti väkeä. Sitten me asuimme samassa asuntolassa. Joka päivä töiden jälkeen tämä kaveri hävisi omille teille. Ja tuli vasta myöhään yöllä, kun toiset olivat jo nukkumassa. Mutta tietää sen, että siitä syntyy juttuja. Tämä on hulivili tai kaveri ja seikkaili Helsingin yössä. Eikä kukaan ottanut oikein selvää, että onko tämä lintu vai kala tämä kaveri. No sitten sattui niin, että me jouduttiin saman työn ääriin ja päästiin sinne tutustumaan vähän tarkemmin. Ja hän oppi hiljakseen minunkin luottamaan paljon nuorempaan poikaa. Kerran hän sanoi, että lähdepäs joku päivä hänen mukaansa tuonne kaupungille. Minä näen, mikä tässä oikein takana, että pystynköhän minä tämän kaverin luottamaan oikein. No sitten minä otellisuus voitti, että minä haluan selvittää tämän kaverin, mikä tämä oikein on. Ja tietysti Helsinki kiinnosti nuorta poikaa, haluaisin tutustua kaupunkiin samalla. No sitten eräänä päivänä minulle sanoi, että ole heti valmis töiden jälkeen, että silloin mennään. Ja otti autonsa siitä ja noustiin autoon, ajettiin muutaman kilometrin, tultiin ostoskeskuksen pihaan. Hän jätti minut autoon, kohta tuli sieltä kantoi valtava iso pahvilaatikko mukana. Ja hänen autossa sitten takapoksi oli ihan täynnä pahvilaatikoita. Sitten taas jatkettiin matkaa, eikä mulla puhunut mitään koko aikana. No mä ajattelin, että nyt me pyörähetään siellä Helsingin huvituksessa, niin vielä mitään. Hän ajoi suoraan kantakaupungin läpi ja vanhaa Porvoon tietä lähti itäänpäin ajamaan. Ja ketkä Helsinkiä tunti, niin tietää sen, kun Kulosaari on siinä vähän matkan päässä kantakaupungista ja siellä on isoja siltoja. Kohta hän kurvasi pois tieltä ja ajoi sen Kulosaaren sillan poskeen sieltä, nyt noustaan autosta. No, lähdettiin kävelemään ja mentiin sinne sillan alle. No, heti mä huomasin, että siellä istui ryhmiä ihmisiä ringissä, osa pötkötteli siellä maassa niitä ja tämä kaveri huikkaili tervehdyksiä sinne ja tänne ja sieltä vastailtiin. Sitten me mentiin semmoisen pariskunnan luokse, mies ja nainen, niin hän kysyi heiltä, että saadaanko me tulla vierailulle tänne teidän luokse. Ja he antoivat luvaa siihen. Ja saman tien tämä kaveri meni ja haki kitaran autosta. Ja kysyi multa, että osaanko mä hengellisiä lauluja. Mä sanoin, jo kyllä, olen kotona oppinut niitä. Ja me sitten sovittiin, että mitä lauluja minäkin osaan. Ja sitten me ruvettiin laulamaan. Me laulettiin 50 laulua ehkä siinä. Joukossa saattoi olla joku semmoinen, joka ei ollut ihan niin hengellinen laulu, mutta hyvin se upposi kuulijakuntaan. tämän jälkeen, kun oltiin laulettu, me kannettiin niitä pahvilaatikoita sinne. Se suuri laatikko, mitä tämä kaveri kantoi, oli täynnä ruokatarvikkeet. Hän antoi tälle pariskunnalle tehtäväksi jakaa ne ruuat siellä ne ryhmiin. Sen jälkeen, kun ruuat oli jaettu, me haettiin vaatelaatikoita. Siinä oli housua ja paita ja takkia. Ja joukossa oli paljon lämpimiä vaatteita, koska syksy alkoi painaa jo päälle ja kirpeyttä oli jo ilmassa. Ja ne jättiin ne laatikot sinne, että jokainen saa valita käypästä tavaraa siitä laatikosta. No sitten kun me poistumme sieltä paikalta, niin ilta oli jo hämärtynyt ja nuotioiden loimu kävi ihmisten kasvulla. Nähtiin, miten oli kyynellä maahan uurtanut kasvot siellä. Kukaan ei virkkanut mitään, me poistumme hiljaa sieltä paikalta. Anteeksi. Joo, tuonne päästiin takaisin autolle, niin hän sanoi, että nyt mä heitän sut kämpille takaisin. Hän jatkaa omaa kierrostaan vielä. Mutta tämä on vähän semmoista riskialtista aluetta kuitenkin, että hän haluaa yksin jatkaa, kun hän on vanha tuttu siellä monessa paikassa. Ja ennen kuin tultiin asunnolle, niin hän sanoi, että älä hiesko tästä kenellekään mitään. Pidetään tämä meidän välisenä salaisuutena. Ja nyt mä jälkeenpäin ajatellut, miten paljon se ilta siellä vaikutti minuun. Se todennäköisesti määräsi myös minun tulevan ammattiin. Sitten me, että seuraavana päivänä, kun mä sitten kuuntelin niitä kaveriten juttuja ja arvailua, niin kyllä mun tuntui pahalta sen kaverin puolesta. Mutta en mä voinut mennä sanomaan mitä, koska olin luonut. Mä sitten vuosia myöhemmin tapasin tämän kaveria, keskusteltiin sitten Helsingin ajasta, niin hän oli kyllä pääsääntöisesti Jumala siunasi hänen laupeiden työssä siellä. Ja oli tosiaan hyviä kokemuksia, sieltä joitakin pääsi nousemaan, mutta oli myöskin raskaita pettymyksiä. Häntä petettiin myöskin pahasti monessa asiassa. Hän menetti omaisuuttaan muun muassa. Mutta ihan katkera oli Jumalalle, ei ollut katkera näille ihmisille, kenen parissa hän pääsi työtä tekemään. Niin tuosta identiteetistä oli puhetta, niin monella ihmisellä on kaksi tai useampakin identiteettiä. Ja usein ne voivat olla ihan ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi ihmisellä voi olla työ ja tämmöinen siviili. Tämän uskovainen persoona on aivan erilainen ja ne voi pahasti olla ristiriidassa. Tämänkin mä voin niin omasta kokemuksesta kertoa, että mä hain työpaikkaa ja pääsin töihin ja minua ei opastettu riittävästi, mulle ei kerrottu, mitä mun työkovainen kuuluu. Yksi päivä mulle varattiin aika, pariskunta tulee sinne, että he tarvitsevat sairaalaa varten minun lausuntoni abortista. Että lääkäri ei suostu operoimaan ennen kuin sosiaalitoimiston lausunto. Ja kyllä olen hämmentynyt tilanteessa, minä tein jonkunlaisen lausunnon. En minä aborttia puoltanut siinä kyllä, mutta he olivat pettyneet tätä pariskuntaa. Heti sen jälkeen, kun olin poistunut, minä luotan, niin marssin esimiehen luokse, että tämä riittää minulle, että en yhtään rupea enää tekemään oman tuntoni vuoksi tällaista asiaa. Kuinka olokkaan, niin tämä oli ymmärtänyt tämä minun esimies. Sanoiko, delegoi hänelle ne tehtävät, ei sun tarvitse tehdä näitä enää, että ei sun sen takia tarvitse lopputilia ottaa töistä. Mutta muillakin ihmisillä on näitä identiteettiä kuin meillä uskovilla, että joskus uskomattomasta ihmisestä saama kuva identiteetti voi olla vaikka miten myönteinen. Hän elää normaalia hyvää elämää perheen isänä äitinä, tekee hyvän tekevässä työtä. Mutta me uskovat tiedämme sen, että ellei tämmöinen ihminen tee parannusta, kuinka hänen silloinkään. Silloin kun jyvät erätetään akanoista ja lampaat vuohista. Luukkaan mukaan Jeesus antoi hyvän ohjeen, jonka mukaan on helppo erottaa hyvän ihmisen ja pahan ihmisen identiteetti toisistaan. Se on aivan yksinkertaista. Jeesus sanoi, hyvä ihminen tuo hyvän runsaudestaan esiin hyvää ja paha ihminen tuo esiin paha. Aika yksinkertainen sääntö ja sen varsin huomataan, kun ollaan ihmisten kanssa tekemisissä. Mistä lähti sitten tämä pomppua hänen ajatusmaailmassa, hyvästä vai pahasta, onko karvasta vai makeaa vettä. Sitten minä ilmeisesti olen vähän huono mielikuvitessa muuten, minä aika paljon haluan puhua niin omista kokemuksistani ja kyllä niin pohjana minulla tavalla. Kerran olin sananvaihdossa erään nuoren miehen kanssa. Hän tuli muualta päin Suomeen eräseen seurakuntaan harjoittelemaan lähetystyötä varten. Hän oli joitakin viikkoja seurakunnassa ollut. Niin mä tapasin hänet ja kysyin, että mitenkäs sä oot viihtynyt tällä savolaisten vääräleukojen seassa. Niin hän sanoi mulle suoraan, että juuri sen takia mä en ole viihtynyt. Että hänellä on aivan erilainen huumorintaju, että hän ei ymmärrä tätä savolaista mentaliteettia ollenkaan. Ja sitten mä kysyin vielä häneltä sitä, että kuuluuko huumori sananjulistuksen, kuuluuko se seurakunta? Hän kieli sen jyrkästi. Mä kysyin, miksi? Hän sanoi, että jos hän rupeaa vitsiä murjomaan pöntössä, niin kuka ottaa häntä vakavasti enää sen jälkeen? Mites teillä, kuuluuko huumori seurakunnan puheeseen? Kyllä mä luulen, että jos se kuuluu ihmisen persoonallisuuteen, niin vaikea sen kätkeä. Kyllä se tulee esille tavallaan tai toisella. Että auttako Jumala, että sä olet hyvän tahtosta ja miltä ylentävää huumoria. Nimi siis liitetään läheisesti omistajansa persoonaan. Ilman omaa nimeämme meiltä puuttuu osa persoonallisuutta ja olemme osa suurta massaa yleensä nimeltä ihminen. Tai yhteiskunnan kehittyessä olemme saaneet nimemme perään vielä numeron. Eli sosiaaliturvatunnus meillä on kaikilla ja se helpottaa meidän elämäämme. Koska jos meillä on samannimisiä kaimoja, satojakin, nimi, numerosarja niin erottaa meidät toisistaan. Ja se helpottaa meidän elämäämme aika paljon. Mutta sitten on julma loukkaus, jos ihmiseltä viedään oikeus oman nimen. Tilalle annetaan pelkkä numerosarja. Näin natsit tekivät juutalaiset keskitysleirissä. Heiltä vietiin oikeus ihmisyyteen, oikeus elämään. Ja minä pahoin pelkään, oli puhetta Ukrainan kansasta, että ukrainalaisia on koottu leireille eri puolille. Että käykö heille samalla tavalla. Ja siinä on taustalla yksinkertaisesti se, he eivät ole ihmisiä, he ovat numeroita, että on helppo tuhota. Ihmiset on paljon vaikeampi tuhota kuin jotakin sellaista elämäntasolla olevaa ihmistä, jolla on pelkkä numerosarja kertoa. Mutta Jeesuksen olemassaolo ei perustunut numeroihin eikä tilastoihin. Jumalan poikana ja osana Jumalan persoonaa hän kantoi isänsä nimeä ja identiteettiä. Kun pidättäjät tulivat Getsemanen yössä häntä hakemaan, hän sanoi, minä se olen. Ja siinä hänen persoonansa yhtyi palavan bensan Jumalaan. Minä se olen. Ja siinä vaiheessa hänellä olisi ollut tilaisuus puolustaa itsensä. 12 oli Kiinan enkeleitä, joka sanoi. Hän sanoi, koska hyvänsä kutsua, mutta hän valitsi mielimisen sovituksen ja kärsimyksen tien, jota verta oli maailmaan tullut. Ja tämä minä olen ilmaisuus oli niin voimakas, että sanotaan, että pidättäjät kaatua sen nimen ja voiman edessä. Mutta Jeesuksella hänen identiteettinsä oli selvillä jo 12-vuotiaana, jolloin hän pääsiäisjuhlan jälkeen jäi keskustelemaan kirjanoppineiden kanssa heidän kirjoituksistaan. Hänen tietoisuudestaan Jumalan poikana todistivat hänen vanhemmalleen lausumat sanat, kun hän vastasi sillä, kun vanhemmat huolissaan etsi häntä. Ja hänet nähdessään hänen vanhemposa hämmästyivät ja hänen äitinsä sanoi hänelle, poikani, miksi näin teit? Katso, sinun isäsi ja minä olemme huolestuneena etsineet sinua. Niin hän sanoi heille, mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, minun pitää niissä olevan, mitkä minun isäni ovat? Jeesuksen jumalallista olemusta kuvastaa, että hän oli silloin 12-vuotiaana tietoinen tulevasta tehtävästään. Ja mä luulen, että hän tiesi sen jo aikaisemminkin, että hän oli kasvanut siihen tehtävänsä. Mä mietin sitä, että miten meidän 12-vuotiaat ja nuoremmat, joku vuosi sitten oli telkkarissa mainoksia, kun oli lääkärihoitajia, jolla taas sukulainkuljettaja oli haavena, ei ollut maailman messias eikä sovittajat. Hän tiesi jo tässä iässä tulevan tehtävässä. Ja Jeesuksesta kerrotaan vielä tuon temppelin tapahtuman jälkeen. Hän lähti heidän kanssansa ja tuli Nasaretiin ja oli heille alamainen. Ja hänen äitinsä kätki kaikki nämä sanat sydämensä. Ja Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. Eli aloittaessaan toimintansa Jeesus olisi selvillä omasta identiteetistään, tehtävästään maailman pelastajana ja syntien sovittajana. Ja profeetat olivat kuvanneet tulevaa Messiasta, josta Jumala oli heille puhunut. Kaikista tarkemmin hänet näki profeetta Jesaja kirjansa 53. luvussa. Hän kuvaa Messian luonteenlaatua. Häntä piinottiin ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on äänitty keritsijänsä edessä, niin hän ei suutansa avannut, kun hän seisoi siellä Pilatuksen edessä. Mutta omaa tehtävänsä ja asemansa suhteessa Jumalaan Jeesus kuvasi itseään Jumalan poikana, mutta useimmiten hän sanoi olevansa ihmisen poika. Ihmisenä ihmisten joukossa. Hän ei vaeltanut täällä Jumalana. Siksi, että hän tiesi, mikä se ihmisen osa on. Olla kaikessa kiusattu ja riippuvainen kaikesta niistä olosuhteista, missä ihminen joutuu elämään. Ja puhuessaan fariseuksia, niin mulla on tää kone aina vähän meinaa karata käsistä. Tää on vähän rauhallisempi. Teki oikein aikahypyn. No, jos se sieltä löytyy. Joo, tässä palataan takaisin. Fariseusten kanssa Jeesus väitteli ja fariseista koittavat tehdä nyt valehtelija puheessaan. Niin Jeesus todistaa isistä ja yhteydestä Jumalaan ja sitä tehtävästä, jonka isä oli hänelle antanut. Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni ottaakseni sen takaisin. Kukaan ei sitä minulta ota, vaan minä annan sen itse. Minulla on valta antaa se. Ja minulla on valta ottaa se takaisin. Tämän käskyn minä olen saanut isältäni, Johannes 10 ja 30. Minä ja isä olemme yhtä. Ja omaa luonnettaan Jeesus kuvaa omalla suullaan Matteuksen evankeliumin luussa 11. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päälleni ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielulle. Jeesuksen ajan mentyä Paavali Filippiläiskirjassa todistaa samaa, millaiseksi Jeesus havaittiin. Kirjan toisessa luvussa hän sanoo, hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyrytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sanotaan, että me seurakuntana ja yksilönä annamme kasvot uskolle. Olemme Paavalin mukaan sekä Kristuksen suloinen tuoksu että hänen kirjeensä. Samoin Jeesus antaa kasvot lähettäjilleen Jumalalle. Johannes Kastajan mukaan Jeesus on Jumalan karitsa, joka tuli ottamaan pois maailman synnit. Apostoli Johanneksen mukaan Jeesus sanoi olevansa hyvä paimen, joka panee henkensä alttiksi lampaidensa puolesta. Ja hän tuntee lampaansa, ja ne tuntevat hänet, niin kuin isä tuntee hänet ja hän isän. Johanneksen evankeliumin luvussa 12 hän vielä sanoo, joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan häneen, joka on minut lähettänyt. Joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt. Ja Jeesuksen elämä ja kuolema päättivät erään aikakauden historiassa. Ja samalla aloitti uuden aikakauden. Jeesuksessa kohtasit sekä vanha että uusi liitto. Ja se on merkittävää meille, koska tässä tapahtumassa ankarasta tuomari Jumalasta tuli lempeä, rakastava isä, joka maan päällisenä kuvana jonka maan päällisenä kuvana on synnit sovittanut Jeesus. Hänen poikansa Jeesus. Paavali Jeesuksesta kolossalaiskirjan ensimmäisessä luvussa. Hän on näkymätön Jumalan kuva. Ja me olemme näkymätön Jeesuksen kuva. Meidät nähdään, mutta esikuva on näkymätön. Se heijastuu meidän kautta. Hämmästyttävän usein minä olen kuullut, että ihmisen kokemus omasta isästään antanut kasvon kokemuksellemme Jumalasta. Onko hän ankara ja tuomitseva vai rakastava ja lempeä isä? No kuinka sitten meidän tämä oma uskovan identiteettimme muodostuu? On tosi asia, että ihmisen oma kuva kasvun ja kehityksen eri vaiheissa muodostuu pitkälti siitä palautteesta, jonka me saamme ympäriltä toimintamme seurauksena. Me uskovat luotamme siihen, että Jumala on meidät tehnyt ja tuntee meidät jokaisen, jos nimeltä. Psalmissa 8 sanotaan, sinä teit meistä lähes Jumalan olennon, ja Jesaja luvussa 43. Näin sanoo Herra, joka loi sinut, älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Ja vielä Jeremia luvussa 29. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ja näin Jumala antaa meille parhaan ja arvokkaimman mahdollisen palautteen. Hän on meidän isämme. Hän on meidät tehnyt. Hän rakastaa meitä yli kaiken omina lapsinaan. Ja kuten Jaakob sanoo kirjeessänsä, kateutujan asti hän halajaa meidän henkeämme, jonka hän on pannut meihin asumaan. Ja tietysti suurin osoitus hänen rakkaudestaan on, että hän antoi poikansa meidän edestämme rikkomustemme vuoksi kärsimään ja kuolemaan, että meillä rauha olisi. Onko sitten olemassa uskovien oma standardimalli? Minulle lapsena uskovien malli näyttäytyi harmaan ja mustina vaatteena, nutturapäinä ja kovana kurin. Mutta identiteetti voi muuttua. Se näkyy meidän sisimpämme muutoksina, kypsymisenä, jopa periaatteiden ja tapojemme muutoksina. Meillä on lupa muuttaa periaatteitamme ja tapojamme. Muun muassa uskontulo muuttaa paljon ihmistä. Joku viisas on sanonut, että ihmisen perusluonne ei kuitenkaan muutu, ainoastaan meidän käytöksemme muuttuu. Meidän arvo- ja ajatusmaailmamme voi muuttua, mutta ei perusluonteemme. Tosin jotkut sairaudet, kuten Alzheimerin tauti, niin voi muuttaa myös perusluonnetta. Se on niitä harvia poikkeuksia. Näin uskovien ulkonäkö ja identiteettikin ovat muuttuneet ajan mukana. Mutta uskomme samaan Jeesuksen ei ole muuttunut. Se ei voi muuttua eikä saa muuttua. Tosin uskovienkin identiteetti voi olla hukassa. Se on saattanut mukautua liikaa tämän maailman muuttumisen mukana. Edelleen on syytä muistaa, että me annamme kasvot uskolle ja kuvalle Jumalasta. Ja tämä kuva saadaan meidän kautta. Apostoli Paavali kirjoittaa roomalaisille, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä. Jossakin tapauksessa mielemme muuttuminen Paavalin mukaan on siis hyväksyttävää, jopa välttämätöntä, jos on Jumalan silmissä hyvää ja otollista. Meidän ei pitäisi nähdä toisiamme mikään standardimallin mukaan. Me olemme kaikki yksilöitä ja erilaiseksi Jumala on meidät luonut. Ja toisen ihmisen hyväksyminen vaatii myöskin erilaisuuden hyväksymistä. Vuorisaarna on tuttu siitä, mä ajattelin sanoa, mutta ajan säästämiseksi mä ohitan sen. Että vaikka vaatimukset vuorisaarna asettaa meille, se on jopa kovemmat kuin juutalaisten laki asetti juutalaisille. Ja tiedämme sillä tavalla oman asemamme, että kuka meistä on, jonne voidaan julistaa autuaaksi, kuka meistä kääntää toisen poskessa kuka antaa paitansa, jos pyydetään ihokasta, tai paljon sellaisia asioita. Mutta meidän uskovien identiteettiin kuuluukin se tosiasia, että minä olen syntinen ihminen, eikä oma hyvyytemme riitä Jumalan kirkkauden edessä. Kuten kukaan ei voinut paitsi Jeesus täyttää Mooseksen lakia, on meidän yhtä vaikeaa täyttää Vuorisaaran antamia tavoitteita elämässämme. Sen vuoksi me tarvitsemme välimiehen ja uhrikaritsan, Jumalan itsemme välillen, Jeesuksen Kristuksen. Vaikka me koetaan, että me ollaan syntisiä ihmisiä ja me tarvitaan muutosta, mutta mikään ei voita se ilon määrää silloin, kun Jumala pääsee meitä koskettamaan. Pyhä Henki meitä muistuttaa, me ollaan Jumalan lapsia, me ollaan saatu synnit anteeksi. Uskossa kasvaminen tapahtuu meillä kaikilla eri tahtiin ja eri tavoin. Palvelutehtävät seurakunnassa ovat erilaiset saamiemme lahjojen mukaisesti. Ja vaelluksemme uskon tiellä on jokaisella oman näköisensä, kuten oli aikoinaan apostolillakin heidän lähetystehtävissään. Meillä ei ole siis mitään uskoa sen standardimallia, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskauksia ja suun tunnustuksella pelastutaan. Rakkaus on myös armulahja, jota kannattaa tavoitella. Paava ei puhu sitä tienä, verrattomana tienä. Rakkaus auttaa meitä hyväksymään erilaisuuden. Tärkein asia kuitenkin on, että olemme uusia luomuksia Kristuksessa. Meidät tunnetaan ja tunnustetaan kerran Isän edessä siitä, että meistä löytyy Pyhän Hengen painamaa sinetti. Ja Jeesus on sanonut tuntevansa opetuslapsensa siitä, että heillä on keskinäinen rakkaus. Mä luulen, tässä me käydään rakkauden aterialle kohta ja päästään kokemaan keskinäistä rakkautta. Päästään kokemaan Jumalan rakkautta meitä kohtaan. Et näillä sanoilla mä haluan toivottaa, että Jumala siunaisi meidän muistoaterian. Olkaa siunattuja.